Washington. Këto masa do të minojnë sigurinë amerikane duke shkatruar stabilitetin midis dy fuqive më të mëdha bërthamore dhe duke rritur rrezikun e garës bërthamore, thot Reif. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tensionuar gjatë dekadës së kaluar për shkak të mosmarrëveshjeve për zgjerimin e NATO-s, mbrojtjes raketore të SHBAS, pastaj demokratizimit dhe revolucioneve me ngjyra në ish-bashkimin sovjetik dhe së voni ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë dhe Siri. Në Moskë, zyrtarët rus kanë parashikuar tashmë kalimin e dispozitave të reja, duke paralajmëruar për një garë të re armësh. Mendoj se do të jetë keq për secilin sepse nxit përpjekjet për garë armësh dhe askush nuk mund ta fitojë atë, thotë Vladimir Shamanov, kryesues i Komitetit të Mbrojtjes në dhomën e ulët të Parlamentit Rus, transmeton agjencia RIA Novosti. Traktati i forcave bërthamore me rrezet të mesme mund të jetë nën rrezikun më të madh, i nënshkruar nga liderët amerikan dhe sovjetik në vitin 1987, traktati për herë të parë ka eliminuar një klasë të tërë raketash në Evropë. Në vitin 2014, Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar zyrtarisht Rusin për zhvillimin e një rakete në kundërshtim me traktatin e forcave bërthamore me rrezet të mesme. Washingtoni ka përsëritur gjetjet e tij këtë vit se Moska është duke shkelur traktatin. Traktati i forcave bërthamore me rrezet të mesme, sipas të gjitha gjasave, është një pakt i vdekur, ka shkruar në një artikull në muajin maj James Action, analist politik në Institutin Carnegie për paqen ndërkombëtare. Një dispozitë përfshirë në propozim buxhetin e mbrojtjes për vitin 2018 thotë se nëse Rusia dështon të veprojë në përputhje me traktatin e forcave bërthamore me rrezet të mesme brenda 15 muajsh nga miratimi i ligjit të mbrojtjes, SHBA nuk do të jetë më e detyruar ligjërisht ndaj traktatit. Një amandament tjetër kufizon mundësinë e presidentit Trump për të vazhduar traktatin START pasi të skadojë në vitin 2021. Propozim buxheti për mbrojtje po ashtu nuk parashë fonde për traktatin e qejve të hapur, një marrëveshje nënshkruar në vitin 2002 e cila i lejon SHBAS dhe Rusisë së bashku me 32 vende të tjera të bëjnë fluturime mbikëqyrëse në territorin e njëri tjetrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i SHBA-s Donald Trump ka thënë se Washingtoni do të punojë me Francën dhe partnerët e saj në planin për periudhën e pas luftës në Siri dhe Irak për të forcuar fitoren kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin e Mosulit. Trump ka thënë se Washingtoni dhe Parisi do të punojnë së bashku për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, të cilët ai ka quajtur armiqtë e njerëzimit. Ne jemi pajtuar për të vazhduar punën së bashku për krijimin e një plani për periudhën e pas luftës në Irak dhe Siri, ka thënë Macron. Trump dhe Macron janë pyetur edhe për vendimin e shtëpisë së bardhë për të larguar SHBA-n nga marrëveshja për klimën. Trump ka thënë se të dy do të diskutojnë për këtë çështje gjatë darkës, duke mos folur konkretisht për mundësinë ndonjë marrëveshje mes dy vendeve. Nëse ndodh ndonjë marrëveshje, do të ishte fantastike, por edhe nëse nuk ndodh, jemi prapë në rregull. Vizita e Trumpit në Paris është e lidhur me shënimin e festës më të madhe të Francës, ditës Bastille. Kancelarja Gjermane Angela Merkel u takua në Paris me presidentin francez Emmanuel Macron para vizitës së presidentit të SHBA-s Donald Trump në Francë. Të dy liderat evropian kanë shprehur nevojën për bashkëpunim më të ngushtë brenda vendeve të Evropës, pa lënë anash edhe SHBA-n. Para takimit me Trumpin, Macron ka pritur Merkelin për një takim të përbashkët të kabinetit mes dy qeverive. Në një konferencë për media, Merkel ka thënë se Evropa duhet të marrë fatin e saj në duart e veta, mirëpo në të njëjtën kohë ka thënë se nevojitet një bashkëpunim i ngushtë me SHBA-n, pavarësisht dallimeve në qëndrime. Ne duhet të jemi të suksesshëm dhe na duhet të ofrojmë siguri dhe zhvillim tek qytetarët tanë, ka thënë ajo. Mirpo e ka shtuar se në çështjet e sigurisë ne duhet të kemi bashkëpunim të ngushtë me SHBA-n, pavarësisht dallimeve në qëndrime. Ajo ka thënë se aleatët perëndimor mbesin të varur nga njëri-tjetri sa i përket sigurisë në botën e shekullit 21. E vetme Evropa nuk mund ta fitojë luftën kundër terrorizmit, për shembull. Kemi arsye se pse jemi pjesë e NATO-s, ka thënë ajo. Duke ju referuar takimeve me Trumpin, Merkel ka thënë në Paris se ne nuk kemi biseduar për të gjitha dallimet tona, mirëpo pavarësisht të gjithave, mundësia për të biseduar është shumë e rëndësishme. Në Kiev ka nisur punimet samiti dyditor i Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko e ka hapur këtë ngjarje duke lavdruar bashkëpunimin midis BE-s dhe vendit të tij. Më 11 qershor, saktësisht një muaj më parë, ukrainasit provuan shijen e vërtet të lirisë evropiane, udhtimin pa viza në BE, ka thënë Poroshenko. Ai po ashtu ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e BE-s në konfliktin e vendit të tij me Rusinë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u bëri thirrje ukrainasve të mbeten të bashkë dhe të shmangin konfliktet e brendshme, ndërsa presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se Kievi duhet të bëjë më shumë për të luftuar korrupsionin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se takimi sot të Këshillit NATO-Rusi ka qenë një diskutim i sinqertë dhe i dobishëm për Ukrainën, Afganistanin dhe çështjet e tjera. Stoltenberg i bëri këto komente në një konferencë për media në Bruksel. Ai ka thënë po ashtu se NATO dhe Rusia vazhdojnë të kenë mospajtime, sidomos rreth aneksimit të Krimes nga Moska dhe rolit të saj në luftën e lindjes të Ukrainës. Në takimin e sotëm, NATO dhe Rusia njoftuan njëra tjetrën edhe për stërvitjet e ardhshme ushtarake. NATO ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Rusinë, pasi Moska ka aneksuar Krimen në vitin 2014, por se kanalet politike kanë mbetur të hapura përmes Këshillit. Një gjykat në Rusi dënoi 5 persona të shpallur fajtor për vrasjen e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Zaur Dadayev, fajtor për të shtonat fatale mbi Nemtsovin, u dënua me 20 vjet burgim. 4 të tjerët u dënuan me burgim nga 11 deri në 19 vite. Të 5 të dënuarit janë nga rajoni rus i Çeçenisë. Ata i kanë mohuar të gjitha akuzat. Personi 6, Ruslan Mukudinov, është akuzuar në mungesë për organizim të vrasjes. Nemtsov, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është qëlluar për vdekje më 27 shkurt të vitit 2015 pra ndërtesës së Kremlinit në Moskë. Të afërmit dhe ish-bashkëpunëtorët e Nemtsovit besojnë se vrasja e tij është urdhëruar nga nivele më të larta. Laureati kinez i çmimit Nobel për paqe Liu Xiaobo ka vdekur gjatë betejës së tij me sëmundjen e kancerit, kanë thënë autoritetet kineze. Zyrtarët kinez i kanë ignoruar thirrjet ndërkombëtare për të lejuar Nobelistin që të kalojë ditët e fundit të jetës i lirë. Liu, 61 vjeçar, ka vdekur pas një muaji që është transferuar nga burgu në spital për ta trajtuar kancerin e mëlçisë në fazën e fundit. Në vitin 2009, ai është dënuar me burgim 19 vjeçar. Liu ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 2010. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.